Katta o'g'ilning ketishi. Katta o'g'il shu paytda dalada ekan. Qayta yotib uyga yaqinlashganda quloqiga musiqa va o'yin kulgi sadolari eshitilibdi. Xizmatkorlardan birini chaqirib, "Nima gap?" deb so'rabdi. "Ukangiz qaytib keldilar. Otangiz uni sog'-salomat ko'rgani uchun bo'rdoqi buzoqni so'ydilar," deb javob beribdi xizmatkor. Shunda katta o'g'ilning jahli chiqibdi. Ichkariga kirishdan bosh tortibdi. Otasi esa tashqariga chiqib, o'g'liga o'tinib gapiribdi. Ammo u otasiga shunday javob beribdi. "Menga qarang. Shuncha yildan beri sizga qulday ishlab kelaman. Birorta gapingizni yerda qoldirmadim. Lekin do'stlarim bilan xursandchilik qilishim uchun siz menga bitta uloqcha ham bermadingiz. Ammo mol-mulkingizni fohishalar bilan yeb yo'q qilgan anavi o'g'lingiz qaytib kelganda siz bo'rdoqi buzoqni suydirdingiz." Luqo bayon etgan xushxabar. 15-bob, 25-30 oyatlar. Rembrandtning surati va katta o'g'il. Ermitajga qo'yilgan Rembrandtning suratiga qanchalik uzoq qaraganim sayin nigohim ko'proq katta o'g'ilning ko'rinishiga borib taqalaverdi. Men bu odamning ongida va qalbida nimalar yuz berayotganini tushunishga urindim. Hech shubha yo'qki, u o'zining daydi ukasi qaytishining asosiy guvohi. Men sayohatdan qaytgan o'g'lini quchoqlab turgan ota tasvirlangan polotnaning faqat markaziy qismi bilan tanish bo'lganimda, u menga qandaydir ta'sirchan, umid baxsh etuvchi tariqasida namoyon bo'lgandi. Ammo suratni to'liq ko'rganimdan so'ng qayta birlashuvning barcha murakkabliklarini darhol angladim. Katta o'g'il odamovi o'z qobig'iga berkinib olgan odam sifatida ko'rsatilgan. U otasiga qarab turibdi, ammo uning nigohlarida quvonch yo'q. Uning yuzi mehrli tabassumdan yorishmagan. U ukasiga qo'l uzatgan emas. U otasiga va ukasiga yaqin kelishga biror xohishini ifoda etmagan holda shunchaki turibdi. So'zsiz, suratda tasvirlangan asosiy voqea ota va darbadar o'g'ilning uchrashuvi hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, u polotnada markaziy o'rinni egallamaydi. Bu holat suratning chap tomonida aks ettirilgan. Ayni vaqtda katta o'g'il uning o'ng tarafida turibdi. Ota va katta o'g'ilni bo'sh hudud ajratib turibdiki, bundan tezkor qarorni talab etadigan taranglik hissi hosil bo'lgan. Katta o'g'ilning ko'rinishi Rembrandtning suratini ota va o'g'ilning uzoq ayriliqdan keyingi ta'sirli uchrashuvi sifatidagina qabul qilinishiga izn bermay, yangi mazmun bilan boyitadi. Katta o'g'il muayyan masofada o'zini tutib turibdi. Ko'rinishidan u otasining ukasiga ko'rsatayotgan quvonchli kutib olishida ishtirok etishni istamayotganga o'xshaydi. Xo'sh, bu odamlar qalbida nimalar kechmoqda? Uning keyingi harakatlari qanday bo'ladi? U ukasiga yaqinlashib, otasi kabi uni bag'riga bosadimi yoki to'la nafrat va g'ijinish tuyg'usi bilan nari ketadimi? Do'stim Bart, men ukadan ko'ra akaga ko'proq o'xshashimni qayd etganidan buyon o'ng tomonda tasvirlangan odamga diqqat bilan qaraydigan bo'ldim va avval o'zim payqamagan ko'pgina yoqimsiz xususiyatlarni ko'rdim. Rembrandtning suratidan katta o'g'il tashqi ko'rinishidan otasiga nihoyat darajada o'xshaydi. O'sha soqol, yelkaga tashlangan xuddi o'shandek qizil po'stin. Bularning hammasi ota va o'g'il o'rtasida umumiylik ko'pligini taxmin qilishga undaydi. Shuningdek, umumiylikni ikkala siymoni bir xil darajada yoritayotgan yorug'lik ham tasdiqlaydi. Biroq ularning o'rtasidagi farq naqadar katta. Ota kenja o'g'il sari engashgan. Katta o'g'il qaddini tik tutib turibdi. Tanasining tik turganligini qo'lida ushlab turgan hassa ham tasdiqlaydi. Otaning postini o'zida mehmondo'stlikni ifoda etgan holda burama tarzda yoyilib tushgan. Katta o'g'ilning postini yelkada mayus osilib turibdi. Otaning qo'llari keng yoyilgan va o'z tegishi bilan go'yo darbadar o'g'ilga marhamat in'om etmoqda. Katta o'g'ilning qo'llari ko'kragida qovushtirilgan. Ikkala personajning ham qiyofalari yoritilgan. Ammo otaning yuziga tushayotgan nur kenja o'g'ilni butun borlig'ini o'z iliqligi bilan to'ldirgan holda go'yo uning vujudi va qo'llaridan yog'ilmoqda. Katta o'g'ilning yuzi esa hech qayoqqa yog'ilmayotgan sovuq nur sochmoqda. Uning vujudi va qo'llari soyada qolgan. Rembrandt o'z suratida tasvirlagan masalni bemalol darbadar o'g'illar haqidagi masal deb atash mumkin. Negaki, nafaqat ota uyini tashlab uzoq mamlakatlarga erkinlik va baxt izlab ketadigan o'g'il, balki uyda qoladigan o'g'il ham adashadi. Tashqi tomondan u yaxshi o'g'il qiladigan hamma ishni bajaradi. Ammo uning qalbi uzoqda bo'ladi. U tinim bilmay mehnat qilgan holda o'z burchini bajaradi. Biroq asta-sekin o'z erkinligini yo'qotib, tobora baxtsiz bo'lib boraveradi. Noumidlik va qahr-g'azab. Men ruhiy tomonlama sayoq ukadan ko'ra yuragini g'azab va hayrat qoplagan akaga yaqin ekanligim haqidagi fikrga ko'nikishim qiyin. Lekin katta o'g'il haqida qancha ko'p o'ylaganim sari, unda o'zimni tobora aniqroq ko'raman. Men oilada to'ng'ich farzand edim va shu bois namunali o'g'il bo'lish qandayligini bilaman. Men faqat katta o'g'illargagina ota-onalarining barcha orzularini hayotda amalga oshirishga itoatkor va mas'ul bo'lishga intilish hissi xosmikan deya o'zimdan so'rardim. Ularni ota-onalariga manzur bo'lish istagi harakatga keltiradi. Ular ota-onalarining hafsalasini pir qilishdan qo'rqishadi. Lekin bolalik chog'larida ularni ko'pincha o'ka singillariga nisbatan hasad tuyg'usi egallaydi. Negaki, o'ka singillari ota-onalariga yoqish uchun o'zlaridan ko'ra kamroq urinayotgandek bo'lib tuyuladi. Va buning madadi bilan katta erkinlikka ega bo'lishadi. Men bilan ham xuddi shunday bo'lgan. Men butun umrim mobaynida o'z jur'atim yetmagan, ammo atrofimdagi ko'pchilik kechirgan beg'am yashashga nisbatan g'alati bir qiziqishni his qilganman. Men o'qituvchilarim, ruhiy ustozlarim, jamoat yetakchisi va ruhoniylar belgilagan hamma narsani qilganman. Biroq ayni vaqtda kenji o'g'il singari bunday hayotdan voz kechish, ketib qolishga haddim sig'ishi sig'masligi haqida ham o'zimga tez-tez savollar berganman. Bu g'alati, lekin qalbimning tubida yo'ldan ozgan bu odamga hasad tuyg'usini ham his etganman. Bu hissiyot do'stlarim men muhokama qilgan nimaiki sodir etgan bo'lsalar, har doim borlig'imni qamrab olardi. Men ularga tanbih berib, harakatlarini axloqsizlik deb atardim. Ammo shu bilan birgalikda nega mening o'zimda shunga o'xshash nimadir qilishga dadillik yetishmasligini tushunishga urinardim. Men o'zim faxrlanadigan va amal qiladigan hayotiy burchni bajarish ba'zan chidab bo'lmaydigan, qachondir yelkaga tushgan yukdek bo'lib tuyuladi. Mazkur yuk, hatto unga shu darajada o'rganib qolganingda ham, undan qutulishga kuching yetmasligini his qilganingda ham seni og'ir bosishda davom etaveradi. Masaldagi katta o'g'il kabi men ham shunday deyishim mumkin. Shuncha yildan beri sizga qulday ishlab kelaman. Birorta gapingizni yerda qoldirmadim. Lekin do'stlarim bilan xursandchilik qilishim uchun siz menga bitta uloqcha ham bermadingiz. Shu tariqa burch va itoat yukka, xizmat esa qullikka aylanadi. Men buni yaqindagina masihiylikka yuzlangan do'stlarimdan biri meni yetarlicha taqvodor emasligimni ta'na qilganida tushundim va qalbimning tub-tubigacha hayratga tushdim. Shunday xayolga bordim. Shuncha yil beg'am betashvish yashagan bu odam e'tiqod yo'lida o'zini har tomonlama cheklagan mendek kishiga aql o'rgatishga qanday jur'at etdi? U endigina masihiy bo'lib, xatti-harakatlarim yuzasidan menga e'tiroz bildirishga qanday haddi sig'di? Meni butunlay qamrab olgan hissiyotni tahlil etib, agar shunday ifodalash mumkin bo'lsa, o'zimning noumidligimni to'lig'icha his etdim. Men ota uyini tark etmadim, ammo erkinlikni yo'qotdim. Meni egallagan nafrat va hasad bor aniqligi bilan buni namoyon etdi. Bunaqa odam faqat mengina emas. Ko'plab opa-singillar va aka-ukalar ota-ona uy ostonasidan chiqmagan holda yo'qolib qolishgan. Aynan shu yo'qolib qolish, muhokama etish va hukm qilish, nafratlanish va g'azablanish, hasad qilish va ochko'z bo'lish xususiyatlari bilan birgalikda insonning qalbiga ko'proq halokatli ta'sir ko'rsatadi. Yo'qolib qolish deganda biz ko'pincha qandaydir tashqi, hattoki g'ashga tegadigan harakatlar natijasida yuzaga keladigan holatlarni nazarda tutamiz. Har bir kishi kenja o'g'ilning xatti-harakatlarini gunoh deb atashi mumkin. Uning xarob bo'lgan odam ekanligi barchaga ayon. U pullarini, vaqtini behuda sarflab yubordi. Do'stlarini va o'z-o'zini yo'qotdi. Uning harakatlari ahmoqona. Bu haqda nafaqat uning do'stlari va yaqinlari, balki uning o'zi ham biladi. U axloq-odobga qarshi bosh ko'tardi va buzuqligi hamda ochko'zligi bois hayotning bir chekkasiga uloqtirib tashlandi. Uning xatti-harakatlaridagi barcha nojo'yalik havoyilikdan iborat. Kenja o'g'il o'zining umidsiz holatini anglab, xushini yig'ib oladi va kechirim izlaydi. Ko'z o'ngimizda endi oddiy yechimli ko'rinishdagi inson hayoti aks etmaydi. Bularning hammasi mutlaqo tushunarli va bizda rahim-shafqat tuyg'ularini uyg'otadi. Katta o'g'il haqiqat yo'lidan nimada chekinganini aniqlash qiyinroq. U hamisha to'g'ri yo'l tutgan. U itoatkor, mas'uliyatli bo'lgan, qonunlarni hurmat qilgan, tinimsiz mehnat qilgan. Odamlar uni hurmat qilishgan, qoyil qolishgan va ibratli o'g'il deya hisoblashgan. Tashqi taraflama uning harakatlari nuqsonsiz bo'lgan. Biroq otasi uning o'z ukasini qarshi olganida yuz bergan xursandchilikdan akadek yashiringan yomonlik tashqariga chiqqan. Shu tariqa undagi mudrab, yillar mobaynida kuchayib yotgan norozilik, mag'rurlik, hasadgo'ylik va xudbinlik namoyon bo'lgan. O'zimga va atrofdagilarga diqqat bilan qarab, yovuzlik, beboshlik yoki adolatli va yaxshi fazilatli inson hisoblanadigan odamlarda ko'pincha uchraydigan ichki norozilikdan qaysi birini o'zida ko'proq saqlash haqida o'ylanib qolaman. Mo'tabar kishilar esa odatda hukm qilishga, muhokamaga va salbiy tushunchaga oid halokatli moyillikka mubtalodir. Ko'plab norozilik va xafagarchiliklar bor kuchi bilan gunohdan qochishga urinayotgan odamning qalbida ko'milib yotadi. Atrofdagi barcha mo'tabar deya hisoblaydigan odamni noumidlik holati qoplab olganini anglash shuning uchun ham qiyinki, bu holat uning qalbidagi yaxshi va mehribon bo'lish istagi bilan uzviy bog'langan. Men o'z tajribamdan yaxshi, mehribon, yoqimtoy, boshqalarga taqlid qilishiga ibrat bo'lishga o'ta sabot bilan intilganman. Men bor kuchim bilan gunohdan qochishga intilganman. Men doimo vasvasaga berilish va qandaydir nomaqbul harakat qilib qo'yishdan cho'chiganman. Ammo bularning bari bilan birgalikda otam uyida meni begonaga aylantirgan, ba'zan mutaassiblikkacha o'sib borgan ortiqcha jiddiylik, axloqiy taranglik ham menga singib keldi. Men erkinligimni, bevostalikni, ruhiyatimdan quvnoqlik holatini yo'qotdim va atrofdagilar qiyin til topishadigan odamga aylandim. Quvonch bo'lmagan joy. O'zidan mamnunlik, hasad va o'ziga nisbatan rahim-shafqat hissiga to'lgan katta o'g'ilning aytgan so'zlari haqida mulohaza yuritib, men bu odamning qalbini egallagan chuqur ichki qoniqmaslik tuyg'usini ham ko'rdim. Bu kabi qoniqmaslik tuyg'usi hech qachon o'zi munosib bo'lgan narsani olmaganlik haqidagi fikrdan kelib chiqadi. U turlicha tarzda paydo bo'lishi mumkin, lekin uning mazmun mohiyati o'zgarmaydi. U odamni o'zidan so'rashga majburlaydi. Nega barcha harakatlarimga qaramay, boshqalarga osonlik bilan beriladigan narsalarni ololmayman? Nima uchun odamlar menga minnatdorchilikni his etishmaydi? lozim bo'lgan hurmatni ko'rsatishmaydi. Hayotga beparvo, yengil yelpi yondashadigan odamlarga qarashganidek, menga ham e'tibor berishmaydi. Mana meni nimalar katta o'g'il bilan birlashtiradi. Men bu kabi qoniqmaslik hissining namoyon bo'lishini o'zimda tez-tez sezib qolaman. Men o'zimdan xohishimga zid ravishda yashashda davom etayotgan va borlig'imni zaharlayotgan, hiqillab zorlanuvchi, ayanchli, barchadan norozi mavjudotni takror va takror payqayman. Menga yetkazilgan mayda xafagarchiliklar haqida qancha ko'p o'ylaganim sayin kayfiyatim shunchalik buziladi. Noroziligim ham yanada haqlidek ko'rinadi. Bu holatga qanchalik chuqur kirsam, yuzaga kelgan vaziyat shunchalik chalkash bo'lib tuyulaveradi. Ichki qoniqmaslik hissi holati insonning butun borlig'ini zabt etadigan qandaydir noma'lum kuchga ega bo'ladi. O'zini va boshqalarni qabul qilmaslik, mag'rurlik va o'zini o'zi xo'rlash hissi navbatma-navbat shaxsiyatimga tobora halokatli ta'sir qilgan holda bostirib kelaveradi. Men har safar shunday hissiyotlarga berilganimda o'zimni inkor etishning cheksiz girdobi meni o'rab olaveradi. Shu tariqa men oxir-oqibat hech kim tushunmagan, hurmat qilmagan va qadrlamagan dunyodagi eng jirkanchli hamda rad etilgan odam ekanimni his qilmagunimcha haqiqatdan tobora uzoqlashib ketdim. Bir masalaga qat'iy ishonaman. Insonning o'ziga nisbatan mehr-shafqat jarayoni cheksiz va samarasiz. U kerakli qoniqish hissini bermaydi, balki ko'pincha teskari natijalarga olib boradi. O'ziga nisbatan mudom mehr-shafqat hissini tuyadigan odamlar bilan yashash qiyin. Faqat ayrimlargina ular bilan o'zaro tushunchaga erishishlari mumkin. Barcha fojia shundaki, o'ziga nisbatan achinish tuyg'usi paydo bo'lgani zahotiyoq odam bilan yuz berishi mumkin bo'lgan eng dahshatli ahvolga voz kechishga yetaklab boradi. Mana shu nuqtai nazarga ko'ra, katta o'g'il otasining quvonchini baham ko'rishga layoqatsiz ekanini bemalol tushunish mumkin. U daladan qaytib musiqa ovozlarini eshitdi. U xonadonda quvonch va xursandchilik hukm surayotganini ko'rdi. Shu ondayoq uni darhol notinch tuyg'ular egalladi. Xuddi shu holat biz bilan ham sodir bo'ladi. Biz o'zimizga achinishni boshlashimiz bilan bevositachiligimizni yo'qotamiz. Demak, hatto umumiy quvonch va xursandchilikni ham baham ko'rolmaymiz. Masalda shunday deyilgan: xizmatkorlardan birini chaqirib, nima gap deb so'rabdi. Katta o'g'ilning bu so'zlarida qo'rquv yangraydi. U tag'in inkor etilishdan, tag'in ishga aralashtirmay qo'yishlardan qo'rqadi. O'ziga achinish hissi darhol paydo bo'ladi va u o'zidan so'ray boshlaydi: nega bayramga tayyorgarlik ko'rilayotgani haqida menga xabar berishmadi? Boz ustiga xizmatkor ham hech nimadan gumonsiramagan holda u bilan yaxshi xabarni baham ko'rishga shoshiladi. Ukangiz qaytib keldilar. Otangiz uni sog'-salomat ko'rgani uchun bordoqi buzoqni so'ydilar. Biroq katta o'g'il bu so'zlardagi quvonchni eshitmaydi. Uning reaksiyasi butunlay teskari. Jahli chiqibdi. Ichkariga kirishdan bosh tortibdi. Quvonch va qoniqmaslik tuyg'ulari bir-birlari bilan qo'shilmaydi. Musiqa va ashula quvonch keltirmaydi. Ular faqatgina katta o'g'ilning ichki yopiqligini chuqurlashtiradi xolos. Bu kabi hissiyotlar menga yaxshi tanish. Bir kuni o'zimni yolg'iz his etganimda og'aynilarimdan biriga men bilan sayr qilib kelishini so'radim. U bandligini aytib rad qildi. Men birozdan so'ng uni umumiy tanishimizning ziyofatida uchratib qolganimda o'ta hayron bo'lib qoldim. U meni payqab qolib shunday dedi: seni ko'rganimdan xursandman. Davramizga qo'shil. Biroq menga ziyofat haqida hech nima deyishmagani haqidagi fikrdan shunchalik g'azablangan edimki, o'sha yerda qolish uchun o'zimda kuch topolmadim. Mening barcha ichki noroziligim, atrofdagilarning sevgisi va hurmatining menga nisbatan kamligi to'satdan lop etib tashqariga chiqdi va men echkini qattiq yopgancha ketib qoldim. Men umumiy xursandchilikda ishtirok etishga butunlay noqobil edim. Bir lahzalik ko'rishuvda bu xursandchilik men uchun xafalik va jahl manbayiga aylandi. Umumiy shodiyonani baham ko'rishga layoqatsizlik, xafagezak, badgumon odamga xosdir. Katta o'g'il uyga kirib, otasining quvonchini baham ko'rish uchun o'zida kuch topolmadi. Ichki norozilik zulmat kuchlariga uning butun borlig'ini yamlab yutishiga izin berib, uning irodasini karaxt qiladi. Rembrandt katta o'g'ilni, otasi va uning quvonchini his qilayotgan kenja o'g'ildan bir chetda tasvirlab, bu hissiyotning chuqur mohiyatiga yetgan. Uning suratida bayram, raqqoslar va musiqachilar yo'q. Faqatgina ota quvonchining tashqi ifodasi aks etgan. Tantananing yagona belgisi sifatida ayollardan biri suyangan devorga o'yib tasvirlangan o'tirgan holdagi fleytachining bo'rtma shaklini aytish mumkin. Rembrandt shodiyonaning nishonlanishi o'rniga ota va o'g'ilni qurshab olgan nurni, yorqin nurni tasvirlagan. Mohir rassom tomonidan taqdim etilgan quvonchdan Xudoning uyiga xos sokin quvonch bor. Masalni o'qiyotib, katta o'g'il baxtiyor ovozlarga to'lgan, yorqin charaqlab turgan uyga kirishni istamagan holda qorong'ulikda tanho o'zi turibdi. Shunday bo'lsa-da, Rembrandtning suratida uy ham, dala ham yo'q. U bularning hammasini yorug'lik va soya orqali ifoda etgan. Otaning quchog'i, atrofga yog'ilayotgan inoyat nuri o'zida Xudoning uyini aks ettiradi. Unda musiqa va raqs bor. Katta o'g'il ota sevgisining yog'dusiga qo'shilishni istamay, bu nurdan narida turibdi. Uning ochiq, tiniq yoritilgan qiyofasidan yorug'lik sarchorlanganini bilish mumkin. Ammo u tashqi aralashuvsiz bu nur sari o'zi kelishi lozim. Ba'zan odamlar savol berishadi. Katta o'g'il bilan nima yuz berdi? Otasi uni uyga kirishga ko'ndira oldimi? U uyga kirdimi? Shodiyonada ishtirok etdimi? Otasi kabi ukasini quchoqlab, samimiy iltifot ko'rsatdimi? Davrada otasi va ukasi bilan yonma-yon o'tirdimi? Umumiy taomlardan ular bilan birga bahra oldimi? Masal ham Rembrandtning surati ham bu savollarga javob bermaydi. Katta o'g'il o'zini kechirimga muhtoj gunohkor deya tan oladimi? U ukasidan aslo yaxshi emasligini anglashga rozimi? Bu savollar mening ham qarshimda turadi. Katta o'g'il ukasi bilan, otasi va o'zi bilan yarashgan yarashmaganligi menga noma'lum. Xuddi shuningdek, kenji o'g'ilning o'zini qabul qilishlariga nisbatan munosabat haqida ham, uning qaytib kelgandan keyingi hayot haqida ham hech nima bilmayman. Bir masalaga, otaning cheksiz marhamatiga aniq ishonaman. Javobi bo'lmagan savol. Ertaklardan farqli ravishda masal baxtli xotimaga ega emas. Aksincha, u bizni mashaqqatli ruhiy sinov qarshisiga qo'yadi. Biz hamma narsani kechiruvchi ilohiy sevgiga ishonish yoki ishonmasligimiz haqida bir qarorga kelishimiz zarur. Faqat insonning o'zigina tanlov qilishi mumkin. Farziylar bilan Tavrot tafsirchilari ana u gunohkorlarni qabul qilib, ular bilan yeb ichayapti deb ming'irlab norozi bo'lganlariga javoban Iso Masih ularga darbadar o'g'il haqidagi masalni aytib berib, undagi badgumon, o'zidan va atrofidagilardan hamisha norozi bo'ladigan akaga alohida e'tibor qaratdi. Qoynahoy, bu masal barcha diniy amrlarni ehtirom va aniqlik bilan bajaradigan bu odamlar qalbining tub-tubiga yetib borgan bo'lsa kerak. Bu masal ularni paydo bo'lgan gunohkorlar Xudoning sevgisini izlash uchun o'zlariga murojaat qilishlariga undagan. Ular ham Masih kabi gunohkorlarni qabul qilib, ular bilan birgalikda tanovul qilisharmikan? Bu savol butun borliqlarini yutib yuboradigan xafagarchilik, badgumonlik yukini o'zlarida ko'tarib yuradigan men va boshqa odamlar qarshisida turgani kabi o'shanda ular oldida ham turgandi. Men o'zimda katta o'g'ilni qanchalik ko'p bilganim sayin gumrohliklarimning butun chuqurligi shunchalik yaqqol bilinadi va uyga qaytish yo'li shunchalik qiyin ko'rinadi. Qalbida xafagarchilik va g'azab chuqur ildiz otgan odamga nisbatan bozuqchilikka botgan odamning haqiqat yo'liga qaytishi nisbatan oson kechadi. Aql bilan ularni anglash va g'olib chiqish qiyin. Ularning xatti-harakatlari o'zlari tasavvur qilganidan ko'ra ko'proq zarar keltiradi. Ular go'yo yaxshilikning orqa tarafiga aylanadi. Axir, barcha amrlarga chekinmasdan amal qilish, tinimsiz mehnat qilish, qonunga itoatkor va o'zini fido qilishga qodir bo'lishning nimasi yomon? Shunday bo'lsa-da, ichki noroziligim va o'zimga rahim shafqat qilishim sirli tarzda barcha maqtovga loyiq xatti-harakatlar bilan bog'langanga o'xshaydi. Bu haqdagi fikrlar meni tez-tez umidsizlikka soladi. O'zimning eng yaxshi istak-mayillarimdan kelib chiqqan holda gapirish va harakat qilishni xohlaganimda meni dilsiyohlik va qahr-g'azab egallab olardi. Men beg'araz va fidokor bo'lishni istayotgandek tuyulardi. Lekin aslidan atrofdakilarning sevgisiga sazovor bo'lish haqida o'ylardim. O'zimga topshirilgan vazifani imkon qadar yaxshiroq bajarishga intilgan holda nega buning uchun boshqalar shunchalik ko'p kuch-quvvat sarflashmayotgani haqida o'ylayotganimni payqab qoldim. O'zimni har qanday vasvasani yengib o'tishga qodir deya hisoblagan holda vasvasaga berilganlarga zimdan havas qilardim. Mening yaxshi ishlarim ranj-alam va rahim-shafqatga chambarchas bog'liq tarzda hamroh bo'ladigandek tuyulardi. Men bu joyda o'zimning ruhiy qashshoqligim bilan uchrashdim. Men xafagarchilik va ichki norozilikdan qutulishga butunlay layoqatsiz ekanman. Ular mening qalbim bilan shunchalik qalin o'sib chiqqan ekanlarki, ulardan qutulish xuddi o'zimni halok qilishga o'xshardi. O'z daxlsizligimda yaxshi fazilatlarimni saqlagan holda ularning ildizini qanday quritish mumkin? Menda yashayotgan katta o'g'il uyga qayta oladimi? Xuddi kenja o'g'ilda bo'lgani kabi, meni ham noumidlik hissi tark etadimi? Agar meni hasad va alamlar egallab olgan bo'lsa, agar men burch va itoatkorlikning quliga aylangan bo'lsam, qanday qilib ota uyiga yana egalik qilishim mumkin? Ayonki, yakka o'zim tashqi yordamsiz, men o'zimni topishga kuchim yetmaydi. Menda yashayotgan katta o'g'il xuddi kichik o'g'il kabi nafaqat shifo topishga, balki itoatkorlikka va o'z mag'rurligini jilovlashga muhtoj. Men ilohiy aralashuvsiz qutulish mumkin emasligini anglab, Iso Masihning Nikodimga aytgan ushbu so'zlarining mag'zini chaqdim. Sizlar qaytadan tug'ilishingiz kerak deganimga ajablanmang. Mening o'zim sababchi bo'lmaydigan nimadir yuz berishi kerak. Menda yangi tug'ilishga ega bo'lish uchun kuchim yetmaydi. Mening aqlim, jismoniy va ruhiy imkoniyatlarim bu o'rinda zaif. Bunga shubham yo'q. Negaki men tomondan qalbimni tirnalayotgan ranj va ichki norozilikdan shifo topish uchun qilgan avvalgi barcha harakatlarim hissiy va jismoniy tomonlama eng so'nggi darajaga yetmagunimcha omadsizlikka mahkum bo'lgan. Men shifoni yuqoridan, Xudodan oldim. Men uchun imkonsiz nimaiki bo'lsa, bunga Xudoning qurbi yetadi. Xudo bilan barchasiga erishish mumkin.